Virðulegi forseti, ég vil líkt og aðrir þingmenn fagna þessari þingsályktunartillögu og niðurstöðu hennar og þeirri samstöðu sem er í þinginu og minni á að það er til að hún verði að veruleika þá þurfum við að efla flutningskerfi Landsnets um landið til að flytja raforkuna. Við viljum rafvæða hafnirnar, við viljum rafvæða fiskiverksmiðjurnar og við viljum auka öryggi í rafmagnsflutningum um allt land. Þannig að það fylgir líka þegar við samþykkjum þessa góða áætlun að það fylgir með í pakkanum.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þriðji þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.